हेलो हेलो
हेलो
हेलो, selamat pagi.
lagi
Saya dari kedai motor, ID dekat Segamat. Okay, kita nak buat pengesahan sebentar, boleh?
kesan apa?
Saya nak buat pengesahan untuk Encik Amran bin Dola.
Ah, ye ye.
Ini nombor dia, ya?
Ah, ini nombor dia.
Okay. Jadi alamat yang Encik Amran duduk ni nombor 400, blok 16,
Ya.
bilik 107.
Betul.
Okey. Jadi saya nanti, boleh saya tahu Encik Amran ni peneroka Peldaya?
Ya, ya betul.
Okay. Boleh saya tahu anggaran pendapatan sebulan berapa, eh?
Anggaran dapatan dalam 1,500 ke atas sikit.
1,500. Paling sikit 1,500, ya?
Ah, paling sikit.
Okey. Jadi boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa ya ni?
Ibu dia. Ibu pula isteri dia. Isteri Cik Amran.
Puan Ramlah ke?
Ya, ya, ya.
Jadi nombor puan ni yang boleh saya double check. Yang nombor puan ni 011-2421 11721.
Ya.
Ini nombor Puan Ramlah, ya?
Ya, ya.
Nanti saya nak call. Nanti minta Puan angkat. Boleh?
Boleh.
Okey. Lepas tu kita nak call Encik Aisyamuddin. Boleh?
Oh, Aisyamuddin. Boleh. Tak tahu dah boleh dah sebab dia sekarang ni dia ada kat Segamat.
Oh, okey, okey. Nanti saya cuba call lah. Nanti saya cuba call nombor puan dulu, eh.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih.